Metrópolis delirantes. A banda diseñada, nada.
Serotonina, 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 I love you.
Hola. Son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 86ª emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos programa coas novas da BD a todo Filispín. Nos imprescindíveis, o señor B anota a triloxía galáctica de Leo. Embarcan nesta emisión Manel Cráneo, Xulia Pisón e Dani Sobe, cos que falaremos do Licor Café, antoloxía da nova BD galega que vende editar Demo Editorial, e tamén dos proxectos desta heroica editora coruñesa comandada por Cráneo. A nosa técnico, Kelly Madison, xa ten pronta a embarcación. Partimos xa. Antón, lembrai aí a esta xente onde se escoitan as metrópoles.
Alariz, Madagascar, Lalín, Namibia, Ortigueira, Chad, Mondoñedo, Guinea-Bissau, Cambados, Costa de Marfil, Monforte, Senegal, Corcubión, Burundi, Mondariz, Zambia, Camariñas, Malí, Guitiriz, Camerún, A Estrada, Gabón, Cerdedo, Etiopía, Rivadavia, Níxer, Negreira, Mauritania, Boimorto, Serra Leoa, Miño, Lesoto, Becerreá, Libia, Afonsagrada, Somalia, Transmirás, Kenia, Arzúa, Congo, Xinzo de Limia, Sudán, Rianxo, Liberia, Soutomayor, Togo, Forcarei, Ghana, Laza, Zaire, Melide, Tanzania, Mos, Uganda, Santa Comba, Angola, Vilar de Vós, Alto, Volta, Alúa, Ponce, Sahara, Jaragüe en Vigo, hostia en Dios, Cristo en Biafra, Abdul, vente para Europa.
Metrópolesdelirantes.com. Hola, señor B.
Hola.
¿Qué tal?
Ben.
¿Cómo vai?
Pues vai ben, vai indo.
Vai indo, ímola virándolo.
Ímola virando.
Bueno, leu vosted de algo nestes 15 días, parece xa un examen, sempre lle pregunto o mismo. Teño tanta curiosidade.
Por qué?
Bueno, por saber que lee, que non lee ali metido na súa cova.
Lin un cómic feito por debuxantes galegos que, por desgraza, aínda non ten edición en galego, que é La espada de San Eufrasio.
Ajá, debuxantes galegos, guionista non había ningún.
Bueno, tamén, quero decir, sí, quería decir autores galegos.
Aí estamos. La espada de San Eufrasio.
Está vostede hoxe pejiguera, eh?
Estou aí.
Sí, La espada de San Eufrasio, sí.
Editada por Diábolo, ¿no?
Por Diábolo, sí. De bueno. Miguel Fernández, Manolo López Poi e Pepe Rey.
Aí estamos, ese triunvirato para facer unha historia ambientada nos anos anteriores ás revoltas irmandiñas nesa Galiza tan oscura e tan problemática. Bueno, e que lle pareceu ben?
Pareceu moi ben. É unha obra ambiciosa, eso, de logo. Porque van ser 8 tomos. Típico formato de álbum francés de alrededor das 50 páxinas, cartoné, cor.
Moi ben editado.
Ben editado, con calidad, sí que é verdade. Ten boa pinta, claro, é o primeiro número, non se pode xulgar unha obra por un número cando van ser 9. Parece que a primeira pedra parece que é boa.
Bueno, pois nada, estaremos. Eu ainda non lin, teño que dicilo, lereino e despois a ver que como continúa esa obra, que son, como dicía vostede moi ben, 9 títulos en total.
Que van ser.
Que van ser, sí.
Que van ser, ainda non son.
No, sí, é certo. Bueno, eles teñen pensado sacar eses 9 títulos ao mercado, non? Bueno, pois nada máis, non leu vostede nada máis. O Asteris tampouco, non lle botou man, que está xa no mercado, non.
O Asteris non lle botei man ainda, sabe vostede que eu teño unha certa problemática con ese tipo de títulos, porque os cómic franquicia dame un pouquiño así de mal rollés.
Bueno, pero non sei por qué, pero sempre bota de man deles ao final.
Sí, porque ao final son obras que hai que ler, eso está claro, e un ten que tamén é verdade que para opinar das cousas hai que lelas. Se fun quen de ler o aquel, non sei como chamalo, aquelo do Rubius, tamén son capaz de ler isto, pero sí que é verdade que a min os dous Asteris anteriores non me gustaron, e os últimos dous números de Blake y Mortimer tampouco me gustaron, que máis ou menos eu equiparo un pouco, non? Poderíamos meter tamén o Corto Maltés, que son cómics que acaban sendo franquicias porque pertencen a unha editorial, ou aínda que non pertenzan os dereitos exactamente á editorial, sí que hai unha editorial detrás que é a que xestiona como se fan as cousas, e a que contrata a unhos autores aos que lle encarga facer unha obra que ao final non ten tanto de autoral como de, non, como de experimento teledirixido por unha editorial que seguramente cos seus números na man pues dirán, ten que ir por aquí para vender tanto. A min pareceme que tanto a este Asteris Novo como a Corto Maltés con Pellejero e Canales, igual non tanto, porque tamén é distinta obra, distintos personaxes e distinto target, non, que dirían os publicistas. Pero creo que todos adolecen un pouco desa falta de espírito independiente, non? Pero bueno, isto é unha opinión miña.
Pero hai un motivo maravilloso para lelos, sobre todo Asteris, que está traducido ao galego, e é precisamente a súa traducción.
Pois sí, porque as traducións dos Asteris sí que é verdade que son
deliciosas,
maravillosas.
Sí.
E tamén, bueno, tamén poderíamos decir que é unha pena que non se traduza máis obra.
Uh-huh.
Que debería publicarse máis obra traducida. Creo que hai grandísimas obras da BD mundial e histórica que é unha mágoa que non podamos ler no noso idioma. E de feito, bueno, Rinoceronte acaba de publicar o Maus, xa nunha anterior etapa publicar a Satrapi, a Eisner,
uh-huh,
e algún máis.
Sí, o que fixera o da Franxa de Gaza, que agora mesmo non...
Joe Sacco,
efectivamente.
Sí. Polo que eu sei funcionaron... Scott McCloud tamén. Polo que eu sei funcionaron ben.
Imos deixalo aquí, señor B, senón poderíamos botar todo o día falando...
Vamos ao que vamos.
...das traducións. E agora sí, imos coas novas a todo Filispín, porque temos que comenzar aquí en Compostela.
Sí, como xa sabedes, andamos enleados coa organización da terceira edición do Movidote de Autoedición Compostela, o Fun Fun Fun, que se vai celebrar os días 15 e 16 do mes de Nadal na Escola Unitaria en Santiago de Compostela, no barrio de San Pedro, concretamente. Están abertos tanto o prazo para poder estar no mercadiño como para o gran combate de buxantes. Se vos presta a idea de pasar dous días inesquecíveis en Compostela, podedes atopar máis información sobre os requisitos e prazos na páxina de Facebook do evento do Fun Fun Fun. E tamén vamos a decir que estamos a piques de pechar a programación, xa de xeito definitivo, facela pública. Así que nada, seguídenos nas redes para estar o tanto, tanto a páxina de Facebook de Fun 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 como a nosa, metrópolisdelirantes.com, ou a Escola Unitaria, que tamén ten aí as cousas.
Uh-huh. Bueno, temos que dicir que para o combate de debuxantes hai premio.
Che.
É moi interesante isto, eh? Así que animádevos, oito participantes aí a vida ou morte para acadar un premio macanudo. E aí queda eso. Bueno, e imos agora para Portugal, señor B.
Imos a Portugal porque...
como que está caindo, me parece que non vamos tardar en marchar.
Sí, en pedir asilo político. Comezou o Festival Internacional da Banda Deseñada de Amadora, que decorrerá ata o 12 de novembro. Conta cunha exposición central que está comisariada pola xornalista Sara Figueiredo Costa e que foi feita en colaboración co Museo DVD de Angulem. Leva por título Contar o Mundo, a reportaxe en banda deseñada. E a máis desta tamén hai outras mostras como a que reflicta a presencia da BD portuguesa no mercado norteamericano ou a do brasileiro Marcelo Quintanilla e tamén a da ilustradora Joana Estrela. O autor portugués destacado nesta 28ª edición é Nuno Saraiva, que levou o premio ao de mellor álbum portugués de BD no ano 2016 polo libro Tudo Isto é Fado. E Saraiva é tamén o autor do cartaz e ten unha mostra retrospectiva que resume 30 anos de carreira. A máis, o día 4, dentro da programación do festival, anunciaranse os gañadores dos premios da BD portugués.
Estaremos atento a iso, como tamén estamos moi atentos ao que vai acontecer en Guecho, señor B.
Sí, porque falando de salóns, temos que falar desta 16ª edición do Salón do Cómic de Guecho, que se vai celebrar os días 3, 4 e 5 de novembro, é dicir, inmediatamente. E, a máis da longa lista de autores españois que adoitan estar neste evento para presentar e asinar as súas obras, este ano a organización redobrou os seus esforzos nos autores internacionais. Deste xeito, pararán por Guecho Chris Claremont, o creador da moderna Patrulla X, Peter Buck, unha das figuras de referencia da escena underground, ou Claudio Castellini, debuxante tanto de Marvel como a de DC como a de Dark Horse.
Nada, nada mal Guecho este ano. Aí organizada por xente moi interesante como Borja Crespo, un amigo das Metrópolis.
Con que xa falamos longo, sí, atendido, sí, sí, seguro, sí, que se lembra de,
sí, de nos.
De aquel asalto.
Sí, señor. Bueno, lembramos un par de exposicións para aqueles que lle gusten ir aos museos.
Vamos a lembrar a primeira, vamos a lembrar unha exposición que aínda se pode visitar. Está comisariada por Asier Mensuro, titúlase El arte en el cómic. Estará aberta ata o 6 de xaneiro de 2018 na sede da Fundación A Fundación da Coruña. A mostra recolle reinterpretacións das obras máis emblemáticas da historia da arte a través dos cómics de 73 autores de prestixio. Poderemos gozar neste percorrido das obras de autores como Manuel Efior, Enki Bilal ou David Prudhomme, todas elas na colección do Louvre ou do Museo d'Orsay. Ao mesmo tempo, están incluídas iniciativas dos centros de arte españois con obras de Álvaro Ortiz, Antonio Altarriba ou Queco. Ademais, co gallo desta exposición, a Fundación encargou a Jacobo Fernández Serrano unha historieta baseada en algunhas das obras e autores máis sobresaíntes da súa colección de arte: Leiro, Maruja Mallo, Castelao, Laxeiro ou Lugris, entre outros. A entrada é de balde. Eso é importante.
Bueno, non sei se a entrada será de balde nesta ocasión, pero por Madrid tamén hai unha oferta museística interesante.
Efectivamente, se andades por Madrid tamén facemos unha recomendación museística. Ata o 26 de febreiro, o Reina Sofía acolle unha retrospectiva da obra do autor norteamericano George Harriman. Na retrospectiva non pode faltar a tira de cómics Crazy Cat. Esta exposición reúne 160 obras do autor, debuxos orixinais e páxinas dos xornais onde se publicaron. Tamén se poderán ver 3 dos 6 debuxos que Harriman deixou a medio facer cando finou en 1944.
E agora, señor B, para rematar, es música, por favor.
Cúmprense 100 anos do triunfo da Revolución Soviética. Poucos acontecimentos da historia deixaron tanto pouso e deron tanto que falar como este episodio crucial para o desenvolvemento tanto político como social do século XX. A banda deseñada recolleu en moitos títulos este momento histórico e dende as metrópoles non queríamos deixar de recomendar algúns deles. Nomeadamente, vámonos a referir a un artigo de Daniel Ausente no blog Canino, no que precisamente fai un repaso das obras máis necesarias, o seu parecer. E aquí entra o meu parecer sobre a Revolución Soviética. Eu recomendo especialmente das obras que Daniel fala nese artigo, Lo que el viento trae, de Jaime Martín, La muerte de Stalin, de Nuri e Robén, e Corto maltés en Siberia, de Hugo Pratt. Logo tamén hai cousas que hai que ler, pero que non son, na miña opinión, son bastante perralleiriñas, como Tintín en el país de los soviets, que é un Tintín demasiado...
sesgado.
Aparte demasiado sesgado, demasiado infantil para mí, ¿no?
Quincalleiro.
Sí, desde logo non é o Hergé que despois foi, eso está claro. Entón, bueno, hai que lelo, pero eu creo que non ten a importancia que ten o resto da obra de Hergé, ¿no? Pero bueno, en fin, que o importante é botarlle un ollo a ese artigo no Canino Magazine a Daniel Ausente, o artigo de Daniel Ausente, que penso que é moi interesante.
É moi completo. Uh-huh. Stop música. Rematamos.
Vale, porque a partir de aquí xa propaganda.
Sí. Uh-huh. ¿Comezamos?
Comezamos, pois.
Vai. I've been told that you just blew right in with the wind. As long as it carries you back east. And I've heard you pray. And I know you're tired. I am the witness. And I know that.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada na radio.
O imprescindível do señor B. Título da obra.
Os mundos de Aldebarán, triloxía.
Autor.
Luis Eduardo Oliveira, Leo.
Editorial.
Os dous primeiros volumes Planeta, o terceiro ECC.
Ano da primeira edición.
De 2008 a 2015.
Formato.
Cartoné. A cor.
Número de páxinas.
Entre 245 e 310 por tomo.
Lingua.
Español.
Prezo.
20 euros os dous primeiros volumes, 34 o terceiro.
Sobre a obra.
Os mundos de Aldebarán é unha das mellores obras da ciencia ficción da banda deseñada. Consta de tres partes, Aldebarán, Betelgeuse e Antares. Esta foi a primeira obra completa do autor. A triloxía narra as aventuras dun grupo de personaxes que fan parte das primeiras colonias humanas interestelares, situadas nos planetas que dan nome ás tres partes da obra. A medida que o lector avanza na acción, vai descubrindo unha relación existente entre os tres planetas e un misterioso animal chamado Amantri. O magnífico guión do propio Leo desenvolve unha historia épica con personaxes excepcionalmente ben construídos. O motor da acción son as máis básicas pulsións humanas, o sexo, o egoísmo, a ira e a violencia. Con todo isto, o autor acada unha total empatía con cada un dos personaxes. O seu segredo, unha historia espida de heróis e chea de persoas cunha marcada dimensión humana. Unha constante na triloxía é a pulsión sexual dos personaxes, sendo unha parte moi importante da historia. O debuxo realista e de liñas claras puramente europeo é digno da mellor escola francesa dos 70 e 80 e amósanos unha perfecta verosimilitude biolóxica e medioambiental dos lonxanos mundos colonizados. Leo crea un enorme catálogo de animais colorido e sorprendente, o que xunto a unha coidadísima representación xeográfica de cada planeta é quen de convencernos que o que estamos a ler pasou ou pasará. É quen, nas máis de 700 páxinas desta obra, de manter a frescura e un ritmo frenético no guión.
Sobre o autor.
Luis Eduardo de Oliveira naceu no Brasil, en Río de Xaneiro. É enxeñeiro mecánico de formación. A súa primeira obra editada foi unha historia breve na revista independente Bicho, no Brasil. Durante 10 anos, fixo ilustracións para publicidade. Tivo que se exiliar por motivos políticos en distintos países sudamericanos, fuxindo das dictaduras do Brasil, para finalmente establecerse definitivamente en Francia. Alí precisou traballar novamente en publicidade, en canto publicaba historias curtas nas revistas L'Eco de Savans e máis na extinta Pilote. Leo comeza a facer cómic nos anos 80, da man do guionista Rodolfo, con cargo de debuxar Trent, unha historia que ten como protagonista a un axente da policía montada do Canadá. O seu gran momento chega ya en 1993, coa primeira obra como autor completo que deu en se converter na triloxía da que hoxe falamos, Os mundos de Aldebarán. Esta obra foi a que lle deu sona mundial e a que consagrou a Leo como un dos artistas máis importantes do panorama da BD franco-belga. Tamén con Rodolf lanza no 2001 Kenia, unha historia ambientada en África, a finais da Segunda Guerra Mundial, que foi editada en España no ano 2015.
Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos. Delirante.
Saborosas e gorentosas novidades chegan desde a banda deseñada do país. Ben certo foi que nas metrópoles estábamos así como un pouco preocupados pola pouca actividade na BD galega ata que este verán Demo Editorial saiu ao rescate. Está comprobado que se Demo se arrefría, a BD galega colle gripe ou principio de neumonía. Ola, Manel, que tal?
Boas tardes.
Gustouche isto de...
Encantoume. Síntome máis sano que nunca. Despois destes comentarios...
Desta volta acompañan a Manel Cráneo, editor de Demo Editorial, Xulia Pisón, autora e coordinadora de edición do Licor Café, do que imos falar agora. Benvida, Xulia.
Hola, boas tardes.
Hola, moi boas. E tamén temos con nós, pois, a outro dos autores que están nesa antoloxía do Licor Café, que é Dani Sobe, xa é un habitual das metrópoles. Hola, señor metropolitano.
Hola.
Que tal?
Moi ben.
Ai. Bueno, a verdade é que levamos un susto, Manel, mais non tal, só foi un pas para coller impulso, porque levabades bastante tempo en Demo Editorial sen sacar así nada, sen chegarnos novas así saborosas, e dice, que lle pasa a Demo Editorial? Pero bueno, a editora está máis viva que nunca, non?
Está máis viva que nunca, o que pasa que desde aí varios anos a esta parte abrimos unha sección paralela, que é a empresa de producción cultural, Demo Cultural, que nos está solvendo bastante tempo, están saindo proxectos moi chulos e moi bonitos. Isto fai que a editorial vaya un poquinho máis lenta do que nos gustaría neste último tramo, pero agora vamos a empezar outra vez a correr acelerón e temos moitas cousas aí na carpeta.
Home, non me extraña, con esa gasolina que tedes que o licor café. Así calquera, porque estábamos en Noviñetas desde o Atlántico este brao, dixeches unha cousa que a mí me gustou moito, non? Decías que momentos como que estabades a vivir agora, non? Con esta edición do licor café, con Bedega 70, que despois falaremos tamén dela, con Tatú, bueno, con un montón de cousas que estades a sacar, decías ti, reafírmame na miña loita de seguir coa editorial e de non tela pechado. Eso é moi bonito, non?
Sí, a verdade é que sabedes, bueno, isto xa temos falado aquí con vos máis dunha vez, que non temos axudas públicas, ningún tipo de cousas destas agora en Galicia que potencien todo isto, entón, non? Sobre todo a edición de cómic en lingua galega. Entón, isto sí, claro, unha carreira de resistencia. Cando chegaron estes anos de crise, pois estaba aí sobre a mesa, que facemos? Isto, de repente, hubo un baixón moi gordo, pero realmente isto é... unha cousa xa de cabezonería. Queremos facer isto, nos gusta facer isto. E os cartos, pois mira, os cartos non son problema, porque como non hai, sabe? Entón, que hai? Pois xa buscaremos fórmulas. Un pouquiño realmente de modo editorial o que fai é buscar sempre fórmulas alternativas, pero sacando cada título. Non somos unha editorial ao uso, nunca o fumos, non sei se algún día o seremos, pero tampouco nos importa ser isto ou outro. Entón, eu creo que isto é unha cousa de espírito personal que está posto por todo o equipo da editorial, e vamos a seguir un pouquinho nesa línea.
Bendita cabezonería, Manel Cráneo. Bueno, contanos as novidades que xa podemos mercar nas nosas librerías especializadas antes de falar do licor café.
Novidades de Demo Editorial,
claro.
O novidades de Demo Editorial ou de Demo Cultural tamén, porque,
bueno, porque
temos dúas, claro.
No, sí. Pero logo falaremos do Demo Cultural.
Vale, perfecto.
Así que
no,
Demo Editorial.
Por o libro de Bedega 70, que realmente nos producimos o libro, pero edita a universidade, podemos falar logo un pouco deso. Logo as novidades deste ano son o licor café, unha escolma de novos autores, 13 groliños de nova banda deseñada galega, na que temos eu creo que unha selección de autores e autoras moi potentes. Hai unha cousa que a mí me gustaría destacar, que é que por fin temos autoras de modo editorial, xa empezamos a ter, porque de verdade que se hai unha cousa nestes últimos anos que nos preocupaba moito é que de todos os proxectos que nos chegan a editorial prácticamente non chega nada nunca de ninguna autora.
De muller, eh?
Claro, entón nos estábamos con esa idea sempre de decir, veña, a ver se empeza a animarse aquí un pouco, sabes, o panorama autoral femenino, porque cada vez hai máis autoras na Coruña. Quero decir, na Coruña, saliu unha vena aí.
Aí, localista, poco
más,
sí, señor, de la Coruña.
que vamos a ver, non quería sacar este tema, pero estou traballando xa nun proxecto de independencia, sí, de independizarme.
Pero tiveches que sacar o tema, nos afastándonos do tema e ti aí metendo a independencia. Pero bueno, xa...
Pero para anexionarte después a Turquía o...
No, realmente, eu quero independizarme, pero de todo, ¿sabes? De todo. Si no, para non andar con líos...
Pillarte, ¿no? A min deixademe en paz, a min, a miña editorial, e punto. E non quero saber nada de vos. Bueno, entón, temos o licor café.
Temos a sorte de que xa temos unhas cantas autoras nesta escolma con moi boa calidade. Se hai algo que a min encantoume desto que fixemos con licor café, é que eu vexo esta publicación, o que se está facendo agora no panorama autoral en Galicia, e o que facíamos algúns cando empezábamos aí 20 e pico anos, estas publicaciones de autores no veis, vamos a ver, eu o que vexo aquí é un panorama profesionalazo, o sea, sabes, total, a nivel de calidade dos traballos, eu creo que gráficamente e de guión, vamos, é un libro perfecto para o meu gusto. Isto de que, outra cosa que hai que falar, que isto non é o futuro do cómic galego, que o que digo, isto é o presente do cómic galego, o sea, non? Entón, decir, que falar de futuro, hai que vivir o día, carpe diem, isto é licor café o que está agora aquí petando duro.
No, ademais, claro, falan de, bueno, esta que é a nova banda deseñada. Bueno, mira, que nos xa levamos moito tempo bregando nas minas, xa temos publicación, xa temos cousas feitas, non, Xulia? É dicir, ti eres unha das autoras, ademais de coordinadora desta edición, o que decíamos, non? Vos xa levades un camiño andado, non?
Bueno, sí, eu igual non levo tanto tempo como moita xente, pois como igual Dani ou Xulia Vicente, que xa levan bastante tempo, ainda que son máis novos. Pero bueno, sí, levamos uns anos intensos de traballo e de sacar cousas. Eu ainda me vexo empezando, é dicir, non me considero que este metida de todo, pero bueno, sí que hai de todo no libro. Desde xente que xa leva moito tempo, ata pois persoas que prácticamente a súa primeira
obra
colaboración, etcétera.
Pero empezades con Peforte, non tedes que aprender a debuxar, que xa sabedes.
No, bueno,
na miña época empezabas e tiñas logo que aprender a debuxar.
Efectivamente, é dicir, vos xa levades ese camiñiño andado que xa é moito. E bueno, Xulia, dime, como te metes neste fregao de coordinar un libro, aparte de da túa faceta creadora como guionista e tamén como debuxante, quen che meteu neste, quen te meteu neste liada? A ver.
Pois mira, tiven que facer as prácticas de empresa con Manel, non, do ciclo de ilustración. Entón dixen, va, métome aí con Manel, que como é colega traballaba
claro,
pouco.
Claro, xa coñecía.
non me poñera a facer moita cousa. O primeiro día xa cheguei e xa me dixo, que che parece coordinar? Claro, non lle vas dicir que non. E si, aí me metí no fregado. E, bueno, ao principio parece moi boa idea, logo me caguen todo. Porque, claro, é un traballo que eu nunca fixera.
E en que consiste, para todos aqueles que non sabemos, en que consiste?
Pois pues, é, basicamente, poñer de acordo autores e darlles caña de datas, de por favor, mandade máis cousas, ben, así non está ben, volvedemo mandar, etc, etc. Coordinar aos autores que participan, basicamente, contestar e-mails, intentar que todo chegue a tempo, ainda que, bueno, despois...
Bueno, hai unha parte moi bonita que non estás contando, que
a ver, cuál é?
O tema dos contratos...
Exacto.
Oh, claro, sí, claro. Bueno,
eso... Contrato.
Pero esas cousas sin glamour non se contan. Sí, básicamente vale. Papeleo e tratar cos autores e, bueno, meter presión para que chequen, porque tanto incluso eu como autora me tiña que meter presión porque
claro, iba a preguntar eu, que facía Xulia Pisón? Chegaba a casa, foñía unha nota, teño que avisarme que teño que entregar
sí,
o traballo tal día.
Básicamente, sí, sí.
Básicamente, ¿no?
Ou incluso estar por email dicindo, "Jo, veña que non me chegades, tal, non sei que nos canto", e eu con todos en facer aínda, sabes, como, "Sí, sí, veña, dadelle caña que non vamos
repetirías.
Chegar". Sí, home, claro.
Sí,
sí. Pero con máis tablas agora. Agora sería diferente.
Pero agora xa sabemos os teus trucos, que cando nos metes caña sabemos que ti estás rascando a cona.
Ah, sí, efectivamente.
Ai, que cousa máis bonita.
Pero que vas a desigual, porque
por favor.
Me dices, "Mañá primeira hora xa me lo envío
e
me están contando por detrás, aínda non empezou".
Ademais, ti contabas unha ventaxa, non? Que ti xa coñeces o percal, non?
Sí,
es
claro.
Me cago en Diola, pero que me estás contando, Dani? Que me estás
sí,
contando?
Sí, efectivamente, de coñecer a xente, pues, bueno, anda que xa sabes que a confianza da asco e moitas veces é como, bueno, xa, non pasa nada, vale.
Bueno, e de onde sale o título? A ver, non serías ti, non, Dani? No?
No, creo que foi Cristian, non?
Cristian Fojón.
Sí.
Sí, bueno, a ver, eu levaba xa como un par de aniños que quería facer algo con novas xeracións, sabes? E sobre todo isto que decíamos antes, tamén meter autoras, porque me faltaban, decir, pois pues, sacamos un proxecto propio, porque se non chegan cousas, haberá que mover aquí un pouquiño ambiente, non? Entón un día chegou Cristian, que está tamén na Escola de Artes Pablo Picasso da Coruña, entrou o ano pasado, a facer ilustración, e chegou por ali, falamos, eu a Cristian xa o seguía desde hai moitos anos, dinlle un taller hai moitos anos, e desde aquela fun seguindo todo como iba evolucionando, tal, encántame, creo que un autorazo tamén, e que ten moito por diante para contar, chegou por ali e dixo, bueno, se me ocurriu por que non facer así coa xente que estamos agora empezando a dar caña cos fanzines e tal, non sei que, facer unha selección, e dixen, joder, pues mira, andábamos dándole voltas aquí, teño o título, licor café, e dixen, bueno,
pues
vamos,
xa está, veña.
Era, creo que Cristian foi un pouquiño o leitmotiv ou o punch ese que necesitábamos, sí, final,
catalizador, ¿no?
Catalizador para lanzarnos, xa, porque a idea estaba aí posta na mesa, incluso eu xa falara con Xulia Vicente, Luis Jan e algún dos autores, pois dous anos antes, e todos tenían ganas de colaborar en algo así. O que pasa que o asunto te vas enredando con outros proxectos, e ata que chegou Cristian e nos meteu aí a bomba do licor café na editorial, pois estaba a cousa parada.
Estaba aí a cousa, sí, parada, non?
Con, bueno, o título é del.
Son tres autores, sodes quen de dicilos todos e mirar polo libro que teño en riba da mesa?
Eu creo que hai Dani, con
a ver,
memoria
Dani,
que
veña,
ten,
Dani.
Con a memoria que ten Dani.
Vamos a ver, está Xulia Pisón, está Xulia Vicente, está Uxía, no me acordo do apelido.
Uxía La Rosa.
Uxía La Rosa, perdóname, Uxía. Está Mateo Alvarellos, está Alejandro Gaudino, está Santiago
Paredes,
estou eu. Vale, que non me digo do último.
Levas unha velocidade endemoniada.
Y
sete levamos.
Dixen a de Belius.
No.
Dixen a de Belius. Pues está de Belius tamén. E agora xa me perdí porque non os fun dicindo por orden.
Luis Jan.
Luis Jan, joder, está Luis Jan, puto crack.
Uh-huh.
Xa non me sei máis.
Bueno, faltan che catro. A ver.
Pablo Esteban.
Ah, Pablo Hola. Esteban, sí.
Cristian Fojón.
Quique
J. Díaz.
Quique Díaz, ¿eh?
Paula Esteban.
Paula Esteban. Esteban, sí.
Inés Vázquez.
Inés Vázquez.
Y ahí están todos.
Ahí están.
Jorge Peralfa
haciendo a cuberta.
Facendo sí. esta cuberta que é así un pouco este licor café, toda a xente cara a ese licor café como hipnotizada, isto é un pouco...
Sin azules.
¿Eh?
Sin azules.
Sí, sí, bueno, a ver, non sei comentar. No, falamos, a verdade é que cando unha publicación deste tipo, dentro da parte de coordinación editorial e todo isto, Xulia estivo aí todo o rato seguindo e sabiu tamén como son eu un poquinho como editor, que gusta que as cousas sexan coherentes, entón pues se plantexou con liberdade, sabes, para tamén para Jorge e tal, unha posible paleta de cores que lembrase un poquinho as cores do licor café, etcétera, etcétera. Entón un poquinho sempre intentamos que os produtos que salen da editorial que sexan coherentes, non? E houve un seguimento aí de todo o proceso de deseño de cuberta. Logo sacamos aí tamén a idea de presentar a cada autor con o seu chupito, o seu vaso sí. de groliño
personal. Eso está moi ben, ese detalle.
Que foi moi curioso porque a verdade é que son 13 chupitos, 13 vasos diferentes. Ningún ten nada que ver co outro. Alguns con moitísima imaginación. Hai algún, por exemplo, non sei se o de Paula Esteban, que a mí me gusta moito, que é o que está rompendo o vaso. Non?
Sí, que está roto, sí.
Gustoume moito o vaso roto e tal, porque engancha ademais moi ben co guión da súa historia. Xa solamente esa escolma de ver eses 13 estilos de cada un. O de Luis Jan é maravilloso.
Tamén,
Sí, non, hai algúns que son fantásticos. Non? Está tamén moi ben o de Quique Díaz, co tema das mans dentro do vasiño aí pegadas e tal. Bueno, creo... que é unha carta de presentación moi boa para ver logo o estilo gráfico que ten cada autor, non?
Bueno, este licor café aquí da portada e toda a xente indo hacia él, isto é como monolito de Kubrick. Isto pode ser un monolito de Kubrick da BD Galega?
Pues
o licor
mira,
café.
Encántame que fagas eso. Ademais, che vou dicir unha cousa. Sí. Porque como que, para min o licor café, casi un pouco a alma de que está aí un pouco da editorial tamén, porque, creo, non, a nivel de monolito, algúns tocaron a botella... Joder, Santi Paredes, acabamos de editar Tatú, porque en canto chamamos pa licor café, o primero que fixo un coño, pues teño aquí un proxecto, e xa varios autores máis que están tal, a partir de estar en licor café, nos ofreceron xa proxectos para editar con eles. Para a campaña de Nadal saímos con un par de cousas, e a outra pues anunciaremos dentro de pouco tamén. Varios autores tocaron a botella de licor, entón, bueno, non sei se hai efecto monolito ou cubalitro.
Xulia e Dani, pero empezamos por Xulia. Ti tes unha historia curta que se chama Desterro. Contanos, que papel ten aí o licor café?
Pues o licor café na miña... Bueno, diñe bastantes voltas a como metelo, non quería que aparecera solo de fondo. E o papel que cumple na miña historia pois é de combustible, non, tanto da propia personaxe como do seu vehículo para emprender unha misión, bueno, suicida para salvar a súa amada, etcétera. E eso, basicamente, ese é o papel de que quixen darlle unha volta. Sempre me fai gracia o tema de que o licor café é a cocaína dos pobres, ¿no? Como o combustible para as juergas, e pois quixen darlle unha volta e non só combustible para a persona, sino tamén para o vehículo.
A min todas as historias me gustaronme moitísima, pero tamén teño que dicir que a de Xulia Pisón, a min pareceume maravillosa. En tan poucas páxinas, contar tanto, eso hai que saber facelo. É o teu, Dani. A ver, que a túa obra... que non apuntei aquí, chámase... Uf, xa nin te lembro, ¿verdad?
Que podes leerla de dúas formas,
¿sí?
O máis.
A ver,
Lod, Lad. La robat.
No, ti co linguaxe xogas bastante,
Me mola, nesta historia. Sou fillo de filólogos, que isto non sei moito, pero...
Eres fillo de filólogos.
Queras que non, as conversacións na miña casa a hora de comer son frikis de cojones.
Son intensas, non? Sí. E profundas. Pois contanos que papel xoga o licor café na túa historia.
Por un lado, quería facer unha macarrada e punto. Entón fixo unha macarrada sobre o deusa transexual o bigénero do caos. E logo que últimamente estou moi a topo con que a ficción ten que ser irresponsable a máis no poder, porque como me dá a impresión de que somos tan responsables e medimos
está
tanto.
Está aplaudindo o señor B, con esa frase túa.
Me dá a impresión de que medimos tanto as distancias na vida real e tal e cual, que a veces só levamos o terreno da ficción, e a ficción é xusto o único sitio no que podemos ser todos responsables, que nos hai dos putos huevos. Entón, o meu encanto á cocaína líquida e a que te metas tralla e a que a tomar por culo, o sea, quémalo todo. Y ese, o, y si queres saber máis, pues leo cómic.
Claro, claro. No, evidentemente non imos facer máis spoilers, que tedes que mercar o licor café, lelo, porque ten unhas historias. Pero o que che decía, que a mí o que me choca moitísimo esas hostias que lle das a linguaxe así,
sí, con anglicismo, con inglés, español, sí, y sí, galego. Sí, sí, de feito, sí. Chamachesme vos un pouco atención por un españolismo que metín, que lo final
Enrique, o noso revisor,
sí, al final cambié, por dame fuego.
Dame fuego, Lolita. Semáforo en verde. Bueno, pois pues aí tedes dous exemplos das historias que podedes ler no Licor Café, porque o que si sí hai neste libro é toda unha gama de estilos, de xeitos de narrar, tanto a nivel, sí, de guión, de historias, como de aspecto formal, que é unha pasada, non? Ti, a hora de coordinalo, non te voveches un pouco tola ante isto?
Non, eu non lle puxemos ninguna limitación aos autores. Según iban chegando, eu os iba vendo, eu flipaba, porque decía, sí, joder, ningún, sabes, cada un do seu pai, a súa nai, o sea, non hai elementos prácticamente comuns entre eles, excepto licor café, sabes, e me pareceu como dos vasos, é moi sorprendente que non haxa ningún igual, parecido, que poidas ver, nada, unha pasada. E era moi sorprendente porque, jo, a mí me iban chegando, recibía o seu e tal, miraba que todo estivera ben, e jo, foi moi bonito, a verdad, recibiros así, porque me pareceu, jo, super guai que non ter que darlle ningún tipo de pautas que seguir a ninguén.
Sí, sí. O para decir, oye, mira, esto mellora así, no, outra, nada.
Fai no teu,
¿no?,
rollo, que va, fixer, no, eles e saliu tal cual. O sea, un rollo moi natural, está moi, moi ben, e o resultado se nota.
A idea é que a xente se exprese libremente, obviamente, no libro. Se peus demasiadas pautas, de feito, fun o primeiro en decir, licor, café, yo dixen literalmente a Xulia, se alguén pregunta, que nos vale que de todas as páxinas que hai nunha viñeta nunha esquina aparece unha botella ali apoyada, xa está. Non ten que ter nin protagonismo, se alguén quere que o licor café teña máis peso, menos na historia, pero é simplemente unha excusa para reunir a todos e case unha mínima línea, sabes, editorial, unha línea de coherencia, dicir, bueno, pois hai un detalliño aí en común nunha escolma de historias que non teñen nada en común. Uh-huh. Sabes, porque realmente un pouco ese rollo.
Sí, sí,
pero son totalmente distintas.
Non teñen nada en común, pero de todas formas, Candolín,
sí,
vin que ordenaches, digo, como forma os autores, e sí que hai, sí, algún tipo, hai unha especie de fío tonal.
A ver, sí, non posas cousas así un pouco.
A cosa vai sendo cada vez máis.
Sí, sí, sí.
Más non
hai,
más.
Sí, un libre albedrío nunca hai, sempre colles todo o material, es todo, e intentas que, sabes, que a historia, eu creo que empeza coa de Quique J. Díaz, que me, sí, parecía, que me parece unha historia que está moi ben para empezar, e logo creo que sí, que o álbum pode haber incluso un increscendo, non, nos matices estes que comenta Dani. Eu creo que a ese nivel, pois, pues, ese é o tipo de traballo que se fai nunha editorial que non se ve. O que o pode apreciar logo algún asiente,
claro,
porque non é ala, chegan as historias e
va, e poño aquí unha outra así al show.
Non, somos moi rayados, as cousas como son, somos moi rayados de darlle moitas voltas a todas as cousas, e bueno, supoño ou espero que ao final eso sirva de algo, claro, en o resultado final.
Bueno, Dani, estás con historias curtiñas, pero parcando unha longa.
A
que anda, rapaz?
Eu bastante teño, se fago historias cortas ahora mismo.
Ay, pero tan ajoviado andas, lo.
No, bueno, que eu, xa sabes que me apunto a todos os putos bombardeos,
sí,
algúns deles contigo.
Sí.
E esas mierdas que non dan pasta ninguna, quitan tempo. E, oye, o cómic non dá moitos dineros.
É certo, é cierto.
No. E bueno, que aparte xa estive metido nunha historia corta que Manel sabe de que vai e me queme bastante, e,
sí,
si tamén sabes un pouco de que vai.
Ah, bueno, sí.
Unha historia longa, perdón.
Longa
de cojones.
É certo, sí, é certo.
E entón, bueno, ahora estou mirando de facer historias cortas, si podo duplicarlas mellor, si podo comer a hoy alguén para que máis público, máis distribúa mellor todavía.
Eu coñezo algún, se queres te presento xente.
Ah, bueno, mira, aí está.
Hai un friki xa na Coruña, que se lo veis a mí, se lo come.
Historia longa de...
Está aí el lobby,
historia longa de Dani, estou contactando con un colega de México para que me mande unas guindillas, as máis picantes, para meterse polo cu.
Exactamente.
Porque
a ver,
eso, de verdade, ten que rematalo, porque é unha maravilla esa obra que está facendo, que ten parada. Mais ben, é unha auténtica maravilla, é unha obra necesaria.
Cajondiola, pero vais a ganar aquí co da Silva Caspedra, a este ritmo.
Estamos aí a ver quen é máis coñazo co,
sí, ¿no?,
co asunto.
Cajondiola, de verdad.
O que pasa é que ele non acaba e di que está facendo.
Ah, bueno, sí, é certo, tienes máis honrado nese aspecto. Eres máis coherente co que dís. Bueno, seguimos avanzando porque si non encallamos, sí. Non pode ser, nesa rocha non podemos encallar. Así que o da obra longa vai para longo.
Mellor gira se me a cabeza en decembro e digo, ya está, la tengo. 300 páginas en 3D.
3D.
Con pop-ups.
Y risografía.
Y risografía.
No te jode, a la veña.
Hey, un cómic con pop-ups mola.
Bueno,
no
eso,
se da moito
eso sería maravilloso. Bueno, xa para despois vou con Manel, que teño un par de preguntiñas. Vos sabedes, ou sodes conscientes, Xulia e Dani, que do mesmo xeito que para saber de onde veñen Rubí, Emma Ríos, José Domingo, ou mesmo Manel Cráneo, botamos mandos pola aquí, pasado uns anos, fran o mesmo co LK. Que vai ser unha guía de, e estos como empezaron? A ver, donde, como? A parte dos vosos fanzines, non? Vos sodes conscientes de que iso pode pasar?
Pode pasar eso, pode pasar que Peña diga, mira, acabaron aquí tamén.
E iso foi todo.
La última obra de Dani Xoven.
Ai, mi madre querida, moi mal se teñen que dar as cousas, Dani, ao menos dixas
iso. Ti mira, fíxate no semáforo, cando vayas pola rúa, non te atropelle un bus.
Efectivamente, malo será. Manel, a parte da editora, o que dicías ti, tes o demo cultural, estades meténdovos nun montón de saraos. Ti non terás nada que ver co Graphic Jam este que se vai celebrar en Coruña?
Non, co Graphic Jam estarei ali disfrutando del. Organiza o colectivo Miñoco, que son unha xente maravillosa. Entre eles está Jorge Peral, o portadista de Licor Café. A verdade que ten boa pinta o asunto, non? O de interaccionar, xente do mundo audiovisual, videoxogos, axencias de publicidade, ilustradores, que se coñezan entre eles, pois creo que pode estar moi ben, non?
Entón, en que estás? Ademais do BDG 70, ese maravilloso libro que xordeu desa exposición que vos tamén montastes con Demo Cultural, a que andades?
Pois pues andamos a cousa. A ver, cando estás en proxectos como foi o de BDG 70, polo xeral pasas uns meses que parece que estás na caverna desaparecido, realmente estás xestando os proxectos e por eso parece que non se fai nada. Se está xestando. Non? Agora mesmo estamos iniciando unha nova fase do proxecto Coruña Gráfica, que é un proxecto que creo que xa falamos algunha vez aquí, do Concello da Coruña, que pretende promocionar a nivel profesional aos autores locais e dar a Metropolitana da Coruña. Temos unha guía con 70 autores e vamos a ampliarla, chegaremos casi a 100 este ano, con actividades paralelas e unha morea de cousas que no seu momento se anunciará, non? E tal. Pero bueno, estamos aí xestando isto. Logo, aparte, coas novidades, pensándose nas novidades que saian en decembro de demo, porque se salen en decembro, un mes antes ten que estar xa todo en imprenta e tal. Estamos traballando neso, en cousas para 2018 tamén, da editorial. Realmente agora, a nivel de editorial, con todo o que temos agora enriba da mesa de proxectos, se tivéramos máis orzamento, reventábamos o mercado. Porque, sí. Porque agora mesmo debemos deterse a proxectos que están rematados, para editar 8 ou 10 proxectos por aí.
Caramba.
Claro, o que pasa é que a nosa capacidade como editora pequena non podemos... Pero claro, eu a moita xente lle digo, mira, busca outras alternativas. E que dices, non, espero, xa me editarás. Eu, joder, estades tolos. Bueno, pois entón hai algunha xente esperando a que saia o seu, desde hai meses a que saia o seu en 2018, cosas así, non? Entón, pois...
Aí traballando.
Así, poquinho a pouco. Eso coa editorial e coa empresa de producción, xa che digo, rematamos o DVDG 70 que se presentou o libro no Viñetas este ano.
Menudo libraco,
Gustou moito, foi un traballo moi bonito, con a tese de doutoramento de Xulio Carballo detrás, que é un traballo fantástico, e traballar con eses materiais. Hai unha cousa que me gusta moito do que fixemos este ano, que temos dúas publicacións, que é Licor Café, o que se está facendo agora en Galicia, o último, sabes, o instante
este
do cómic galego, e ao mesmo tempo sacamos BDG 70, que son as orixes, non? Que estamos falando desa década dos 70, os primeiros autores que intentaron, sabes, asentar cómic en lingua galega, ademais con todos eses ingredientes antiautoritarios, antifranquistas e toda esta loita social da época, non? Entón,
eu penso que un libro contento, necesario, sí. Era un libro necesario, BDG 70.
Sí, eu creo que tamén, gracias a Xulio Carballo, saltou a chispa, non? A ver agora se anima, fai unha tese sobre os anos 80, que é movidón, porque aí se entran as drogas, sabes?
Eso
xa...
Mi madre
os anos 80...
Cada vez hai máis autores, non?
A transición,
sí, ¿no?
Exactamente, a transición... Máis
prolíficos e máis...
Pero
sí,
ben,
sí.
Bueno, como resumo eso, non? Que temos eses dous instantes, esas dúas instantáneas que o presente e as orixes. Esas dos publicacións.
A min quedoume unha cousiña nada breve, porque sei que Xulia vai ser breve. Preguntaba ya antes unha obra longa. Ti estás pasando un momento maravilloso con eses dous fanzines, o Macactus e o Infinito Menos Un. Estás con esta antoloxía que coordinaches e tamén tes historia. Fixeches os cartaces e a gráfica toda das festas de María Pita. Ilustraches unha entrevista para Yodona que acabamos de... Bueno, estás aí surfeando a ola, non? Estás aproveitando o momento. Que estás facendo agora?
Estou moi cansada.
Ay, sí. Ata me canso eu dicindo todo o que estás facendo, así que non me extraña. Pero estás en algo xa ou estás,
bueno,
descansando?
Agora teño que volver a empezar con todo, porque fixen aí unha pausinha despois do Viñetas necesaria.
Claro.
Porque foi, bueno, foron uns meses, aparte do proxecto final, que enganchei todo, o proxecto final do ciclo, etcétera, etcétera. Entón, bueno, medio me lesionei aí un pouco a man, moita caña, pero bueno, entonces agora, pues, empezar un pouco máis despacio, pero con boa letra, supoño. E nada, teño aí o proxecto este que fixen ao principio para o proxecto final e continuar, será unha cousa, bueno, medio larga, que espero que, bueno, chegue a terminalo, porque, bueno, eso é difícil cando te metes con algo largo, como ben sabe Dani. E nada, a ver se podemos moverlo por editoriais ou que faga falta.
Bueno, pues, estaremos pendentes tamén de todo eso. ¿Hai algún destes 13 autores que non lle gusto o licor café, Manel?
Bueno, algún hai que vegetariano.
Bueno.
Que non lle gusta o licor café, creo que non
bueno,
defecto.
Vale. Admitimos que sean vegetarianos, pero que non lle gusta o licor café.
Demostraron todos e todas que lles encanta o licor café.
Xulia,
especialmente Dani. Dani foi o que mellor lo demostrou o día que montamos a festiña de presentación, ¿eh?
Que mágoa non
sí,
estar.
Sí, foi unha maravilla, non? Sí, sí. Dani tumbounos a todos.
¿Sí?
Mais ou menos era así, non?
Non sei por que me extraña tanto. De verdade.
Tumbounos el a todos.
Pois nada.
Tenho que quitarme do licor café.
Estou quitando.
O da mezcla de licor café que é así como... Como se chama eso? O que te manda para arriba.
Excitante.
Así, con outros así máis depresivos.
Así máis, sí. A combinar, ¿no? Facer así un cóctel.
Sí. Todo
bueno,
a casa.
Queridos compañeiros, todos, falaremos da independencia outro día.
Oh.
Que vos parece? Bueno, tes algo que dicir?
Bueno, igual cando falemos de independencia estou empadronado en Barcelona.
Bueno, pois nada, queridas, Xulia, Manel Cráneo, Dani Xove, Xulia Pisón, moitísimas gracias por estares con nós. Que vaya ben e moita sorte.
Oh, yeah.
Gracias.
Yo era joven y triunfaba y la vida me sonreía. Y cantaba cosas tontas aunque la gente aplaudía. Pero un día no canté. Mi canción, que la vida no era así. Ahora que he vuelto y tengo tanto que decir, pido que me oigan, aunque no se acuerden de mí. No tengo miedo de que se pierda mi cantar. Sé que entre todos alguno me querrá escuchar. Caminando entre la gente de los campos y ciudades, me di cuenta de mentiras y aprendí grandes verdades. Y quisiera yo contar lo que de ellos aprendí. Y a la gente no es igual que aquel día en que me fui. Ahora que vuelvo, tengo tanto que decir, pido que me oigan, aunque no se acuerden de mí. No tengo miedo.
echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
O señor B trouxo de novo os imprescindíveis, nos que inscribiu a magnífica triloxía interplanetaria de Leo, tres tomos máis que recomendábeis. O licor café, a máis da nosa bebida nacional, tamén é a recompilación máis importante a todo agora do máis interesante da nova BD galega. Manel, Xulia e Dani embarcaron para nos contar deste recompilatorio e tamén do futuro da nosa BD máis xoven. Máis banda deseñada no Twitter en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada e mantede limpa a mente do imperialismo informativo que pretende colonizarnos.
Metrópoles Delirantes, a banda deseñada na radio.
Through a clear as crystal Gothenburg morning, removing his suit jacket, loosening his tie, wiping the sweat from his neck and the sleep from his eye. It's 1997, the last morning of August. At the corner of 7-Eleven, he hears the broadcast. Another saint is lost, Lady Di's returned to stardust. He listens to the tragic news, followed by the top 10 tunes. Sure of everything except one question. What time has shined? What are we here for? Who are we serving? What can we do? What time has shined? What are we here for? Who are we serving? Off and introduces himself as Jens. Rippling through the Book of Mormon says it's way too early in the morning. Instead of talking about religion, can we just talk about how it feels to know your mission? A dream, a GPS in your heart, a path to follow through the dark. William says I write songs sometimes, but they're kind of bad. So if that doesn't work out, I wanna be a social worker just like my dad. I just wanna listen to people's stories, hear what they have to say. My friends say just be a shrink then, but I don't know, I don't think I'll have the grades. But in a world of mouths, I want to be anywhere. If there's a purpose to all this, then that's why God put me here.